Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer, kdykoliv nás posloucháte, hlavně, že nás posloucháte. Po 14 dnech vás opět zdraví Eden a Josefína. Ahoj, Edy.
Čau, těšecí.
My vás opět zdravíme z našeho školního studia na VŠKK, z naší krásné knihovny. A opět tady máme hosta. Ale to by prostě nebyl správný začátek dílu, aniž bychom vám s Edinem nepověděli, jak se máme. Takže Edy, jak se máš?
Mám se docela fajn. Je mi docela luto, že pomaličky končí leto, ale a ještě je to vlastně půlka srpna, takže ještě to až tak. Zároveň si přivedla Fina do studia, takže to je vždycky super vibe, když je tu samý Fin. Fin je teda Josefin pes. A takže tak, čo ty?
Já jsem hrozně ráda, že už cítím ve vzduchu podzim, protože léto je krásné, ale takhle mi to úplně vyhovovalo, že jako měsíc a jako čau, protože já se pamatuju, když jsme nahrávali jeden díl, tuším, že jsme tu měli tiskového mluvčí TOP 09, tak já jsem omdlívala při každé větě, protože mě bylo tak strašné vedro, že jsem prostě ráda a jsem úplně taková jako happy jak dva grepy, když prostě venku jak fouká, tak prostě cítím ten podzim. Takže tak. No, tak my se pomalu, ale jistě dostaneme k našemu dnešnímu hostovi, což je nádherná slečna, moje skvělá kamarádka, i teda příbuzná, a je to velká šéfová, je to neuvěřitelně kreativní člověk a především člověk, který miluje cestování, a tou je Andy Horáková. Ahoj, Andy.
Ahoj.
My ti moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání do našeho podcastu a věříme, že tento díl bude zase nabušený úplně od začátku do konce skvělými věcmi, se kterými se s námi podělíš. Já bych ti dala klidně takhle hned na začátek slovo, aby se s námi nějakým způsobem představila a aby si posluchači uměli trošičku udělat obrázek, ale je to tady obrovská kočka, jo? By the way.
Super. Hele, tak ahoj, já jsem Andy, je mi 19, studuju v Anglii business management. Předtím jsem vlastně byla v Anglii rok na střední, kde jsem taky studovala business společně s ekonomií a právem. A teď vlastně jsem poslední rok a půl, od té doby, co začal covid, jsem v Praze. A začala jsem si vlastně svoji vlastní firmu, což je módní značka jménem Milo. A vlastně se soustředíme na udržitelnost a udržitelné materiály. A teď se vlastně rozhoduju, jestli se vůbec vrátím do Anglie, protože online výuka mi vůbec nevyhovuje. Vlastně jsem zjistila, že to není nic pro mě. Je to hodně neosobní a bohužel celý první rok vlastně na univerzitě byl online a je to hrozná škoda. A vrátit se tam a být tam vlastně znova je pro mě taky zvláštní pocit, protože jsem tam byla rok a vlastně nevím, co si o tom mám teď myslet. Protože se tam vrátím a je to vlastně trošku jiná atmosféra, než to bývala, přece jenom teď je najednou zase všechno otevřený, což teda nevím, proč se stalo, protože jim hrozně narůstají vlastně nemocný, ale bude to taky úplně jiná atmosféra a vlastně tím, že jsem si tady začala firmu, tak se mi taky nechce odjíždět. Tak teď nevím vlastně vůbec, jestli se vracím do Anglie nebo zůstávám tady, ale každopádně pořád studuju, takže pořád studuju business.
Skvěle, ty jsi vlastně rovnou skočila k tomu covidu, což já jsem měla trošku v plánu se tě na to zeptat, protože ty jsi se vlastně i na půl roku tuším, nebo trošku míň, nebo neli trošku víc, přestěhovala na Kanárské ostrovy a jako veškerou právě tu online výuku a nějaký začátky tohohle biznesu tvého si jela prostě na dálku z Kanáru. Jaké to bylo? Co ti to dalo v nějakých zkušenostech? Naopak, co ti to třeba vzalo?
Tak byla jsem tam vlastně přesně půl roku. A musím říct, že mi to dalo doopravdy hodně. Za prvý jsem byla dlouho se svojí rodinou, což bylo vlastně pro mě zajímavé, protože tím, jak hodně cestuju a všichni vlastně z mý rodiny jsou pořád pryč, tak nejsem zvyklá, že jsem v jednom domě dohromady vlastně s celou rodinou. A musela jsem se taky trošku naučit asi si víc určovat své hranice, protože přece jenom, když člověk žije sám a pracuje a má školu, tak ho nikdo neruší. A bylo to vlastně hodně jiný. Byla jsem uzavřená od vlastně zbytku světa, protože na Kanárech přece jenom tam se nic moc neděje. Je to ostrov a Školu jsem vlastně měla celou dobu online a musím říct, že to bylo dost náročný a hodně stresující, protože tím, jak vlastně nikoho nevidíte a se všema komunikujete přes WhatsApp, tak nevíte moc, co se děje, co je důležitý, co není důležitý, nemůžete se s nikým moc pobavit. A vlastně tak stejně to bylo i s prací, protože jsem všechny schůzky měla online, nikoho jsem neviděla. Vlastně, když jsem i hledala moje zaměstnance, tak jsem s nimi mluvila online a neviděla jsem, jaký doopravdy jsou. A bylo to hodně těžký vzhledem vůbec k tomu, abych si určila vlastně, co chci a co nechci. Ale musím říct, že žít takhle dlouho mimo město bylo úžasný. A moc jsem si to užila.
To věříme, že žít půl roku na ostrovech musí být krásný, ale samozřejmě i velice náročný tady z té distanční situace, jak pracovní, tak školní. Ty jsi především vlastně nastoupila do prvního ročníku na vejšku v Londýně, ale vlastně jsi se tam ani nedostala a celkově jakoby vysokoškolské studium si začala online. To musí být podle mě strašně mnohem těžší, než třeba pro mě a Edina, kteří už jakoby jsme byli v druháku, ve třeťáku, když přišel vlastně covid a nějakým způsobem už jsme byli zajetí, ale asi to muselo být teda fakt těžký, no, pro všechny lidi, kteří vlastně nastoupili do prváku a přišel covid.
Určitě to bylo hodně těžký a já vlastně jsem měla i takovou chvilku, když jsem byla na střední v Anglii, že jsem si nebyla jistá, jestli na univerzitu vůbec chci jít a pak jsem si vlastně uvědomila, že za prvý samozřejmě se mi to hodí, protože je to důležitý, ale pak jsem si uvědomila, že chci potkat vlastně ty lidi, že to chci dělat i kvůli těm lidem a najednou tam vůbec ta možnost jakoby není, nebo samozřejmě tam je, ale já nemám čas si s někým psát na group chatech hodiny a ani to vlastně vůbec, to není to ono. A vlastně trošku to potom ztratilo ten smysl a ztratila jsem hodně i tu motivaci to vůbec studovat, protože tím, že jsem vlastně poslední asi o 14 studiu business, protože jsem dělala i na střední vlastně v Čechách, na anglické škole jsem dělala ekonomii a business a vlastně fakt o 14, tak neříkám, že je to úplně jednoduchý ta škola, ale přece jenom už to všechno probírám jako znova a znova a chtěla jsem komunikovat s těma lidma a nejenom se studentama, ale s profesorama a tahle možnost tam vůbec jako není.
Jak důležitý si myslíš, že tady ten přímý kontakt osobní je důležitý při právě rozjíždění biznesu? Tobě se to i bez toho osobního kontaktu podařilo a za nějaký měsíc svůj e-shop spouštíš, ale o kolik myslíš, že ti to dalo jakoby víc práce, možná i odříkání, právě bez toho přímého kontaktu s lidma?
Hodně. Hodně se zatím zpomalilo. Samozřejmě, já nevím, je to moje první firma, kterou jsem si začala, takže to nemám s čím moc porovnávat, ale někdy mám i takový moment, že vlastně sedím doma, zavřu oči a říkám si, jak by to bylo příjemné, kdybych od začátku třeba mohla mít nějakou kancelář a s těmi lidmi se tam doopravdy sejít a komunikovat. Nemusí to být ani každý den, ale třeba je obden a vlastně všechno si nějak říct během toho dne. A ne tak, že si musíte sednout, máte ještě na počítači, což je hrozně unavující. Si sednete a teď máte ten meeting a teď to všechno najednou musíte říct a není tam vůbec jako prostor vlastně komunikovat mimo to. A rozhodně tím, jak jsem přijela do Čech, tak je to lepší, protože vlastně najednou můžete mít i takový ten small talk a můžete ty lidi poznat a potom i chápete víc jejich názory a proč dělají věci tak, jak je dělají. A nebo oni vám můžou dát ten feedback, ale pokud je to doopravdy meeting na počítači, tak tam se dozvíte hrozně málo o tom člověku a biznis je o lidech a je to hrozně důležitý, aby tam ta komunikace byla, aby se ty lidi chápali, aby se vlastně měli rádi a pokud tam tohle to není, ono se to hrozně blbě získává přes počítač, bohužel.
Takže kdyby si mohla vybrat, kdy začít se startupem, tak by to bylo v době necovidové?
To si nejsem zase jistá, protože si myslím, že tím, jak se všechno zastavilo, tak to zase v určitý chvíli bylo možná i jednodušší trošku. Neříkám, určitě to bylo stresující, protože kolem nás přece jenom byla taková jako pomalu apokalypsa.
Ale a hlavně kolem tebe je oceán.
Ale zase musím říct, že tím, že vlastně se to dělo jako poměrně málo a měla jsem pocit, že všichni ostatní stojí tak to bylo takový jako jednodušší, že jsem si říkala, že fakt teď můžu pracovat a že to bylo takový méně hektický, že jsem měla chvilku, kdy jsem mohla být v klidu a tím, že to začalo březen nebo tak a přijela jsem do Čech a vlastně firmu jsem začala, nebo jsme nějak začínali, tak kolem května, tak jsem měla takový ty 2 měsíce, kdy jsem fakt jako skoro nic nedělala a hrozně jsem si uvědomila, že to jako nemůžu, že já ani na to jako nemám a pak jsem už třeba po týdnu jsem začala najednou chodit fakt jako běhat třeba 3x denně prostě do hvězdy a začala jsem dělat takové věci, abych jenom jako vlastně tam měla ten čas a potom jsem si vlastně tím i hodně uvědomila, jak hrozně ráda vlastně někomu i tou značkou anebo čímkoliv jiným, jakýmkoliv jiným biznesem někomu pomůžu a že vlastně tím chci strávit ten svůj čas a myslím si, že bych si to možná tak rychle neuvědomila, kdyby tam nebyl takový ten klid chvilku, protože když se kolem vás pořád něco děje, tak je to těžký si to uvědomit.
Určitě někdy je restart, tak řečeno, zapotřebí, aby se právě člověk uvědomil plusy i mínusy. A ty jsi si evidentně všechny ty plusy uvědomila a rozjela si to na plný čáře. Chci se zeptat, v jaké fázi tedy teď jste a co všechno si musela překonat, čím si projít a kolik máš například dneska, jak moc členej tým máš?
No tak vlastně nás je 7. Momentálně to jsou, vlastně to je celý náš tým, potom samozřejmě máme další pomoc, ale vlastně mimo naší firmu, jako třeba IT, co nám dělají e-shop, tak to je mimo, ale jinak je na 7. A vlastně bylo to tak se to rozvíjelo pomaličku, ze začátku jsem to byla jenom já a myslela jsem si, že to vlastně fakt jako všechno zvládnu sama. Já jsem si představovala, že sama budu dělat e-shop, že si budu dělat socials, že budu zařizovat právnické věci, že si budu dělat účetnictví, všechno. A pak jsem si najednou postupně začala uvědomit, koho všeho, všechno vlastně potřebuju. A první jsem vlastně začala spolupracovat s grafičkou. To byla taková první věc, kterou jsem zjistila, že potřebuju, jelikož já tyhle věci neumím a vlastně jsem si nebyla schopná představit, že bych to dělala sama. Ale jinak vlastně momentálně, no, vlastně ve čtvrtek letíme do Portugalska ještě s kolegyní, kde se vlastně oblečení vyrábí a jdeme se podívat na celý proces, jak to tam vypadá, chceme vlastně nafotit i něco na socials, aby bylo vidět, jak to vypadá v továrnách, že to vlastně dělají doopravdický zdraví lidi a chceme vlastně všechno vidět, aby jsme i my měli lepší představu o tom vlastně, jak to všechno vypadá. No a teďkon akorát, bohužel, to je takhle to ve Španělsku i v Portugalsku všude, oni mají takové prázdniny od 15. Vlastně potom jako do konce srpna. Takže teď se to zase pozastaví, ta výroba, bohužel, a právě teďkon tam taky jedem, aby jsme to s nima probrali. Přesně do kolikátýho budou všechno mít, jinak vlastně vzorky máme, nebo pár vzorků, ono je to taky komplikovaný s těma jejich prázdninama, ale vlastně teďkon už se bude fotit a těšíme se hrozně na to. Už jsme skoro tam.
Kde se vlastně zrodila tvoje myšlenka e-shop s oblečením? Ty jsi se věnovala marketingu, managementu, biznesu, právu, ekonomii. A kde se stvořila ta láska k tomu oblečení nebo k té udržitelné módě?
Já, když jsem byla úplně malá holka, tak jsem chtěla být modní návrhářka, což nejsem to. Já na rozdíl jako od mý babičky, která je úžasná malířka a výtvarnice, tak já jsem tohle úplně nezdědila, ale vždycky jsem si to vlastně přála a hrozně vlastně se mi to líbilo, že můžu vlastně to nakreslit na papír a z toho fakt máš potom něco v ruce. A já jsem se vlastně k udržitelnosti dostala, nebo obecně k udržitelnosti jsem se dostala třeba, když mi bylo 14 nebo 15, jsem se začala hodně i zajímat o zdravou výživu a já jsem dřív vlastně hrála profesionálně tenis, takže jsem se i k vlastně tomu sportu jsem se věnovala a začala jsem mít k celému takovému tomu zdravému životnímu stylu a k té udržitelnosti začala mít vztah a začala mě to hodně zajímat. A potom vlastně k tomu biznisu jsem se dostala určitě přes rodinu, ale i kvůli škole, protože my jsme měli úžasného učitele na ekonomii A myslím si, že proto mě vlastně ekonomie ze stolik nebaví, ale já jsem hrozně ráda poslouchala jeho vlastně úvahy o světě obecně. On byl hodně filozofický. A vlastně k tomu jsem se asi dostala nějak tak úplně náhodou. Já si úplně nejsem vlastně jistá, jak se to stalo. Ale potom v jednu dobu, kolem takových 16 možná, mě začalo hodně štvát, jak vlastně funguje dnešní svět. A to nejenom to, co vidím kolem sebe, ale vlastně i to, co jsem viděla v sobě. A pamatuju si, že jsem hrozně třeba nakupovala pořád a měla jsem toho až moc. A ne, že to jenom byl nějaký vlastně úplně špatný rozhodnutí jako kvůli naší planetě, tak i kvůli vlastně mý mysli. Já jsem byla pořád taková vystresovaná z toho, že jsem měla pocit, že to na mě všechno spadne. A to nebyla teda jenom móda, bylo to i knihy, nebo já nevím, kabelky, prostě cokoliv, jako co mi tak zahltilo vlastně tu mysl. A pak jsem si najednou uvědomila, že je potřeba s tím něco dělat a trošku lidem to přiblížit a vlastně jim ukázat, že to není nějaký takový další trend, který to bohužel momentálně vlastně je, a že je to něco důležitýho a že bychom na to měli myslet, a nejenom kvůli planetě, ale kvůli i nám jako lidstvu. A vlastně co to pro nás znamená i psychicky, protože je to hrozná vlastně nálož mít všechny tyhle věci kolem sebe, a myslím si, že to je hrozně důležitý. A nějak jsem se takhle propojila, vlastně jsem si uvědomila, že ten biznis je vlastně hrozně hezký, protože je to doopravdy o tom propojování těch lidí a těch názorů a toho, co vlastně člověk je schopný dokázat a může to vlastně někomu pomoct. A já jsem vlastně hrozně dlouho nevěděla, co chci dělat, a myslím si, že jsem si to uvědomila nějak propojením všech těch věcí, které jsou pro mě důležitý, tak jsem si to uvědomila najednou. Náhodou.
Vlastně sama se řekla, že svým způsobem tady ta slow fashion teď momentálně je nějaká móda, ale já bych na tebe ráda prozradila, že být vegan byla taky hrozná móda a cvičit crossfit byla taky hrozná móda, ale tak bych vám jenom chtěla jako prozradit, že Andy byla asi úplně první vegan, kterého jsem znala. A to právě dlouho předtím, než tady ta móda crossfit a veganství jako přišla. Takže je mi úplně jasné, jelikož tě znám a i to teďka na tobě vidím, že je to něco, jako v co věříš, a je to něco, co děláš, a že tě to bude činit šťastnou. A nejenom, aby si zapadla třeba do nějakého momentálního rámce, všichni budeme teďka jako slow fashion a nenakupujeme a udržitelnost a tak. Opravdu na tobě vidět, že to děláš s láskou a s nějakým nadšením, a hrozně ti držím palce a hrozně se těším, až teda jako to bude spuštěné.
Pošlu, neboj.
Jaký jsem popís. Super.
Ono vlastně, mě teď tak napadá, Edy, ty si, pokud můžu prozradit, asi to bylo venku, teďka vlastně dělal kampaň pro Zalando. Uh-huh. A Zalando se svým způsobem taky snaží trošku slow fashion. Uh-huh. Jak ty se vlastně tady na tenhle ten celý koncept, i třeba jakoby, pokud můžeš zkusit mluvit za Zalando, na to koukáš?
Asi za Zalando asi nebudem úplně hovoriť, protože já jsem točil vlastně velkou kampaň pro Zalando, já jsem byl jeden z herců, alebo respektive z toho modelingu, jako keby jsem tam byl. A vlastně je to celosvětová komunikace. Ono vlastně přesně ten marketing funguje, takže vlastně v nějakom bodě už keď máte všechno vystavané, tak se snažíte tu značku ukázat čo nejvíc lidem, potom z těch nejvíc lidí, co to uvidí, se potom dostane pár k tomu, co za tím začne rozmýšlet a tak dále. A bolo to super, pretože je to obrovská značka, celosvetový brand a tak, a dúfam, že možno jedného dňa aj tvoja značka tam doputuje. Myslím si, že oni si určite uvedomujú to, že pokiaľ by nešli tým smerom, tak by začali strácať asi veľa, veľa, veľa zákazníkov, pretože je to pre tých zákazníkov veľmi dôležité. A ono vždycky tá zmena prichádza podľa mňa zo spodu. Že vlastne tie veľké korporáty sú proste zvyknuté na to robiť tie handry raz, dva, raz, dva, raz, dva a fakt šetriť náklady a proste predávať toho bomby. Ale v momente, keď im to tí zákazníci jako začnú prestať kupovať, tak sú vlastne nútení urobiť nejakú zmenu aj za cenu, že teda majú vyššie náklady alebo niečo. Takže myslím si, že je dobré obecne, keď sa zamyslíme týmto problémom tých jako halt oblečenia na tých skládkach a tak a vlastne aj celkovo v jakých podmienkach to vzniká. Myslím si, že je dobré, že je tento záujem tých ľudí a táto požiadavka, aby sa to proste zmenilo.
Myslím si, že i ta doba covidová možná tomu svým způsobem možná trošku prospěla, protože vím, že ještě i já jsem na začátku covidu vlastně k tomu trošku přistupovala, nahlížela, jak kdyby ta planeta se nám snaží něco říct, tak doufáme, že i tvojí myšlenkou a tvým e-shopem Andy tomu vlastně trošku přispějeme a té planetě lehce ulehčíme.
Ja si ešte by som nadviazal na to, jak si vlastne spomínala trošku off record, ešte keď ty si nám bola pre občerstvenie, že vlastne si prišla do Česka, že si zistila, že to tu ani moc ako nejakým spôsobom vyslovene ako chýba v podstate. A myslím si, že to je takisto veľmi dôležitá vec, že stále mám taký pocit, že tá nálada v tej spoločnosti k tomu ťahne, že tí ľudia by si to uprednostnili kľudne, že radšej by si teda skúpili nejaký ten top alebo niečo, nejaké dobré džíny, čokoľvek vlastne ako keby z udržateľných materiálov, z tých nejakých fakt, čo vznikajú v tých ako legit proste na miestach a tak, nerobia to nejaké deti alebo tak. Ale vlastne majú častokrát hrozne málo na výber. Že presne, že buď sa k tomu musia vyslovne sami nejako dopracovať nejakým svojim vlastným ako keby snažením a overiť si všetky tie certifikáty a všetko toto a musia sa v tom vyznať a teda ich to stojí dosť veľa peňazí. Ale že vlastne možno teraz je tá cesta a je to ešte príležitosť pre tvoj e-shop ako prestreliť tým, že vlastne dať im to veľmi takto ako pred nich a proste povedať im, že pozrite, ako je to takmer taká istá cena, blablabla, možno a proste je to o mnoho lepšie, proste take it. A myslím si, že veľa ľudí to začne ako kupovať. Abo myslím si, že veľa ľudí by to kupovalo aj dnes, aj dospelých, ale teda si ako nemajú ešte tú úplne šancu, že proste fakt, keď idú nakupovať, tak idú nakupovať do nejakého obchodného centra, kde proste 10 obchodov a tam zrovna úplne na to nenarazia.
A kúpim si 10 triček každé za stovku a jedu dál. Ono vlastne s otevřením Primarku, Andy, dala bych ti slovo vlastně, aby si promluvila za ten udržitelný styl. Jak se tváříš na otevření Primarku v Praze?
Já jsem vlastně, když se otevřel Primark, já to moc teda nedělám, ale já jsem na Instagramu jsem dala vlastně hodně storyček o tom, jak se mi to nelíbí. A já to moc často nedělám, ale měla jsem pocit, že by se k tomu vlastně měla vyjádřit. Já jsem hodně pro rovnováhu. Já vlastně ani nesoudím lidi, pokud někdo chodí do HM-ka a nakupuje oblečení. Já si myslím, že se nemůže ten svět změnit nějakou nenávistí, ale naopak teda láskou. A těm lidem se musí vysvětlovat, proč ty věci jsou špatně, proč nejsou a že přece jenom vždycky tam nějaká ta rovnováha být vlastně musí. No, mě to vůbec už jenom zaskočilo i z toho důvodu, že byl krásný den a lidi stáli frontu na Primark a vlastně tam málem kolabovali z vedra, místo toho, aby se šli třeba projít do parku, nebo já nevím, šli do akvaparku, nebo se vlastně užívali život a místo z toho stojí frontu do Primarku, aby si koupili ponožky za 10 korun. Já rozumím, proč tam lidi chodí. A chápu, že někdo třeba nemá peníze na to, aby si koupil, což v dnešní době je takový nejvíc asi, bych řekla, něco, nejlepší věc, co si asi koupíte tady v Čechách, udržitelnou je většinou hodně drahá. Já nevím vlastně ani, kde to moc kupovat upřímně, ale třeba tričko za 700 koupíte třeba nejlevnějc a v Primarku koupíte za 100. A já chápu, že na to někdo nemá peníze, ale nevěřím v to, že v té frontě stále jenom lidi, kteří nemají peníze. Myslím, že tam stojí lidi, kteří milují věci. A nemyslím si, že milovat věci je nějaká cesta k radosti. A já se na to koukám z takového bigger picture. Já si nemyslím, že to je jenom o tom, že to není etický, což určitě není, protože nakupovat věci, které se vyrábí, já teda upřímně nevím, kde Primark vyrábí, v Bangladeši, v Číně, pravděpodobně to vyrábí děti. A absolutně se tam neřeší životní prostředí, vyrábí se toho tolik, že se to absolutně neprodá a všechno se to nakonec spálí, protože je to jednodušší, než to recyklovat, což je absolutně odporný. A neříkám, že se to nikdy člověk nemůže koupit, přece jenom Chanel taky pálí svoje kabelky, ale je potřeba nějaká rovnováha a myslím si, že tohleto nakupování tisíce věcí, které stejně odhodíte do skříně, nikdo mi nemůže říct, že všechny ty věci nosí, protože to není možný, není tolik dní v roce, aby to ten člověk unosil. A už se mi to nelíbí vůbec jenom kvůli tomu, že si nemyslím, že to je ani zdravý pro ty lidi, aby si kupovali tolik věcí. A je to vlastně, já vůbec, to ne, že to, já to vlastně jako neodsuzuju, já ty lidi se snažím hrozně moc pochopit, ale myslím si, že to není vůbec cesta k něčemu dobrému. Naopak je to absolutně odporný. Se omlouvám teda, ale je to hrozný, co se vlastně děje a co lidi vnímají jako radost, protože oni vlastně vnímají to, že jdou nakupovat, když je krásný letní den, jdou nakupovat a vnímají to jako radost a štěstí, že si koupí tu tašku těch, já nevím, 50 stejných triček a hodí dom doma a vezmou si to jednou. A já neříkám, já jsem to taky dělala. A právě proto já vlastně si uvědomuji, proč to ty lidi dělají. Já jsem taky taková byla, jsem jezdila do Drážďan, do Primarku, na výlet s kamarádkama a byla jsem nadšená. A já totiž jsem se docela naučila od rodiny. Oni jsou taky takový hodně nakupující a všechno slevy a pak vlastně to nikdy... Myslím si, že je lepší si rozhodně teda, když už si klidně koupit tu kabelku od toho Chanelu, i když musím říct, že samozřejmě je tam pořád stejný etický problém, tak si myslím, že je to lepší si koupit tu jednu věc, kterou fakt využijete každý den, než si nakoupit 1000 věcí. A neříkám, fakt nevím, jak je na tom Primark přesně. Určitě Chanel kabelka je možná ještě hůř udržitelná než Primark, ale jde tam o to, že vy podporujete vlastně tu planetu tím, že už si nekoupíte nic dalšího znova. Máte tu jednu věc a už nepotřebujete těch dalších 1000, protože Primark prostě to vás nutí. Vy si nakoupíte jednu, koupíte si druhou, protože je to levný a je to špatně. Je to špatně.
Já s tebou ve všem, co jsi teď tak krásně řekla, opravdu s tebou souhlasím. Já jsem vlastně se taky naučila na věci nahlížet jinak. A Edy, ty ses mě před kdysi dávno při nějakém nahrávání jsme se dostali k drahým sneakerskám a ke kabelkám. A já jsem prostě jako pomlčela, ale taky raději budu mít prostě tu jednu drahou kabelku, která mi ale vydrží strašně dlouho a bude to ten jeden kus, který nosím. A takhle je to stejný s těma tričkama. OK, tričko za 700, člověk, který nemá tolik peněz, tak si řekne, je to strašně drahé. Půjdu si koupit to za 100, ne-li 80 korun, jenže vydrží mu měsíc, sepere ho, vyhodí a půjde ho znova koupit. Ale to triko i za tu 1000 prostě vydrží dlouho. Tam myslím si, že je hrozně důležitý umět takový přemýšlet tady nad těma věcma a myslím si, že to je ten klíč k tomu, aby se to lidé opravdu naučili a aby třeba ta planeta byla tedy trošku jakoby uzdravená možná. Protože tam jde opravdu jenom o tohle. K čemu si koupíte přesně? Jo, já hodně lobuju za ty kabelky vlastně. Máte jednu a máte ji, prostě já to vidím u mojí mámy. Ta má jednu kabelku a má jí prostě 25 let. A ještě moje máma je tak prostě úžasná, že na jí kabelce nejde ani nic vidět, jako, že ta jí má tak dokonalou. A má prostě 25 let jednu kabelku, kterou prostě tahá 5x týdně. A
je to, já jsem si všiml, že ono to mega vlastně aj mení celý ten vzťah tých ľudí k tej veci. Možno je to na základě aj tej ceny alebo niečoho, ale že vlastně, jak nahle tí ľudia kupujú veci, ktoré nič nestojá, tak vlastně ani nemajú k tomu absolútne žiadny vzťah. To znamená, že vlastně aj týmto plán ma častokrát končí práve v tej skrini alebo v tom koši, alebo že prostě fakt, že tí ľudia sú schopní prostě zobrať vrece toho oblečenia a prostě hodí to do koša prostě. Alebo OK, ešte v tom lepšom prípade to teda dajú ako keby čo sú také tie zberné miesta, že sa to teda ako použije, ale prostě, že vlastně oni k tomu nemajú absolútne žiaden vzťah. A je to možno kvôli tomu, že ich to vlastně stálo ako nič v podstate. A vlastně častokrát to niekedy vidím, sú aj také tie platformy Vinted a takto, kde vlastne ľudia predávajú, že vlastne tam sa predávajú tie veci naozaj za 21 korun. Alebo proste, že vlastne to ani nemá hodnotu, ako keby to oblečenie. Ani pre tých ľudí, ani pre tých, čo to majú kúpiť vlastne, že to je úplne ako za nič, keď tak poviem. A nesúdím teraz, či je to správne, nesprávne. Asi skôr súdím, že teraz, že to je nesprávne, podľa mňa osobne. Ale že vlastne je to... Takisto vec, ktorú som si ja docela zrovnal v hlave, už to asi bude nejaká doba, že takisto si kúpujem menej veci, by som povedal, ale
kvalitnější.
Zase drahších věcí, ale zase jich nosím jako dlho. A jsem rád, že jich mám hlavně. A teprve ani jich nechcem nikomu dát. Jako, že prostě dajme tomu, keby mi někdo jako ponukol fakt aj za některé věci, některé mikiny nebo jako aj tenisky, které mám, že několik tisíc, tak vyslovně pokud jako to není úplně value těch tenisek, jako úplně porad, za co jsem to koupil, tak mu to ani nedám prostě radši, protože fakt mám taký vzťah k té věci. A přijde mi to, že možno to je mega důležité u těch lidí pestovat. Otázka je, nakoľko to je právě možné, vzhledem, jak jsme se bavili na to, že v kopu lidí prostě si to nevedia představit, jako že by ještě jako kupovali vlastně pro ty svoje děti a tak, a že pro nich ten Primark je jako keby fakt jako cesta, ale myslím si, že tam je velký problém v tom, že oni nemají potom vlastně k tomu žádný vzťah, že pro nich jsou to vlastně iba obyčejné jako handryky, tak povím, no a prostě je to škoda, je to škoda.
Myslím si, že ještě jakoby u těch dětí, u malých dětí, tak moje máma, opět budu tady tlumočit, ahoj mami, že moje máma vždycky říkala, malé dítě potřebuje mít jenom něco, co je teplýho a co může ušpinit. A myslím si, že u malých dětí tady tohle to jakoby neplatí, jo? Že dítě přece jenom ano, opravdu z toho vyroste a jako co s tím. A fakt malé dítě to jenom potřebuje ušpinit a aby prostě na sobě něco mělo. Ale myslím si, že potom už jakoby ten dospívající a dospělý člověk, tak by si asi opravdu měl začít svým způsobem nějak jako vážit. Ale tady nejde o ty věci, tady jde fakt jako o tu naší planetu. A takhle moc krásně do nás jako zabrousila Andy, protože ten monolog byl hrozně hezký a hlavně jde prostě fakt strašně vidět, že ti to baví a že, v tom jako, že se v tom vidíš. A já se tě chci teda zeptat, kde vidíš svoji firmu za 5 let?
To je zajímavá otázka. Kdybych se na to dívala hodně pozitivně, já vlastně ani neplánuju žít v Praze. A já bych chtěla, aby vlastně Milo bylo všude v Evropě aspoň. Zatím teda budeme prodávat jenom v Čechách a na Slovensku. Ale já se snažím, aby jsme se co nejrychleji co rozrostli, protože bohužel si myslím, že Čechy jsou docela konzervativní a bude se to posouvat určitě v tu dobu, kdy já jsem se začínala zajímat třeba o zdravou výživu, kdy jsem vlastně začínala být jakoby vegan, tak tady nic nebylo. Já jsem to všechno musela hledat a za těch jako 5 let se to hrozně zlepšilo, ale stejně jde to hrozně pomalu a já si upřímně myslím, že tady by vůbec moje firma nemohla přežít moc dlouho, protože tady nejsou ty lidi, bohužel to tady trvá hrozně dlouho, ale chtěla bych se co nejrychleji rozrůst dál do Evropy a chtěla bych motivovat hodně lidí a vlastně mám, nebo všichni vlastně v týmu máme zájem o to, aby jsme spoustu lidí vlastně i trošku přesvědčili, aby měli jiný názor. A nebo možná ani na jiný názor, ale aby to nevnímali jako nějaký negativní trend, což si myslím, že je to bohužel trošku vnímaný momentálně určitě u starších lidí, že je to zase nějaký takovej prostě trend, který vlastně není pravdivý a který zase vlastně absolutně nemá za sebou žádný fakta. A chtěla bych tohle změnit a chtěla bych, aby vlastně těch lidí bylo víc a víc, který to podporují a který to vidějí. A rozhodně chci mít v týmu víc a víc inspirativních lidí. Všechny ženy vlastně ve firmě jsou doopravdy úžasný. Já jenom vidím a oni jsou fakt, jsou sluníčka a zvládli toho tolik v životě. A jsem hrozně ráda, že se mi vlastně povedlo takovýhle tým lidí dát dohromady, protože mě vlastně hrozně motivujou. A představovala bych si, že budeme vlastně všude možně na světě, co nejdál se dostaneme a určitě bych chtěla, aby se náš tým vlastně rozrostl co nejvíc.
Už jsme se bavili o tom, že v té době covidové a s tou distancí to nebylo úplně lehké ten tým sestavit, ale ráda bych, aby se nám tady zkusila nainspirovat vlastně posluchače, jakým způsobem ty si to zvládla, jak si rozhazovala sítě a jakým způsobem a dle jakých kritérií si tady ten svůj vlastně tady úžasný tým vytvořila.
Moje určitě takový hlavní kritérium, což je možná, někdo by řekl, že to není úplně správný biznisový rozhodnutí, ale já jsem doopravdy hledala lidi, s kterými si sednu na 100%. Já jsem vlastně byla schopná i říct, že pokud ten člověk něco doopravdy neumí, že se to naučíme spolu, což jsem vlastně hodně z nich řekla, že je ty věci naučím, nebo že se naučíme spolu, že mi nevadí, že to neumí, ale musel mi ten člověk vlastně sednout jako člověk, abych ráda s ním trávila ty meetingy, aby se mi líbilo, jaký má vlastně pohled na svět a vůbec jako vyřazuje energii. A což samozřejmě je trošku těžší online, ale já jsem hlavně hledala vlastně všechny přes sociální sítě, přes Instagram, vlastně nic jiného ani nepoužívám, takže přes Instagram jsem našla hodně lidí z našeho týmu, protože si myslím, že to tam jsem byla spíš asi schopná pochopit, kdo ten člověk doopravdy je, i když se říká, že Instagram je fake a všechno, ale věřím v to, že samozřejmě je to lepší, než jenom s tím člověkem pořád volat. Já jsem potom hodně lidí jsem objevila přes kamarády, že jsem se poptávala, zjišťovala jsem, jaký ten člověk je, jakou má energii právě. A vlastně jsem, my jsme se o tom tady bavili předtím, ale vlastně jsem vůbec nehledala nikoho přes žádnou agenturu, nic takového. Já jsem chtěla ty lidi znát jako lidi a ne vlastně jako někoho na papíře. Upřímně CVčko mi poslali asi mě 2 nebo 3 lidi jenom, já jsem to vlastně ani po nich nechtěla. O určitých ano, ale doopravdy jsem potřebovala, aby mi ten člověk prostě sednul. Samozřejmě, pokud jsem hledala někoho na marketing, potřebuji, aby rozuměl marketingu, měl třeba vystudovanou školu a měl zkušenosti, ale když mi vzal, že na meetingu, tak mi vzal, že v CVčku, takže samozřejmě mě šlo hlavně o toho člověka a bylo to těžké s těmi lidmi volat, protože jsem cítila jsem z nich úplně něco jiného a jak jsem přijela z Kanáru domů, tak jsem vlastně byla hodně ráda, že ty lidi byli takový, jako jsem si myslela, že budou, a ještě lepší. Jsem se trošku bála, že tím, jak jsem s nima volala a psala jsem si s nima, mailovala a vlastně dlouho jsme i pracovali. Když já jsem byla na těch Kanárech, tak jsme to rozjížděli vlastně tam, protože jsem to rozjížděli 2. května, já jsem byla na Kanárech od října a vlastně my jsme to tam už rozjížděli a já jsem jako se potom bála, že najednou zjistím, že ty lidi vlastně mi nesednou. A vlastně jsem to fakt doopravdy se mi hledala jenom podle toho, jestli mi sedli jako lidi. A mockrát, když mi řekli, že něco neumějí, že prostě to nikdy nedělali, tak já jsem řekla, že je to v pořádku, že se to prostě naučíme spolu. A že mi to vůbec vlastně nevadilo. Samozřejmě. Potom určitý věci nemůžete nějakýho fyzika najmout na sociální sítě, někoho, kdo nemá Instagram, ale jako vlastně doopravdy jsem to hlavně soudila podle toho, jaký je to člověk a co jsem vlastně od toho člověka cítila.
Já si myslím, že určitě je to důležitý pro každého toho jedince a myslím si, že ale celkově na tom není vůbec nic špatného opravdu vybírat ten tým, aby ti ty lidi sedli, protože já to mám stejně. Já také bohužel prostě bych jako nedokážu pracovat s lidmi, kterými nesednou a pak tím trpí moje práce a ve finále i ta naše, toho týmu. Takže já ti naprosto rozumím a pokud se někdo myslí, že je to špatně, tak to děláme špatně v obě dvě.
Tak aspoň jsme v obě dvě.
K tomu, co si ještě vlastně vravela, že by si ráda viděla svou značku časom čím víc globálně a vlastně všade a tak, tak možno by mě zajímalo, ako to vidíš vlastně ten začátek, že vlastně ako sa k tomu staviaš jako CEO, že ideš do toho vlastně OK, pojďme prostě spravit něco trošku, uvidíme, ako se to chytí, potom budeme také tak nastavit, nebo tak, alebo skôr jdeš od toho začátku jako keby na plné gule, to znamená, že prostě pojďme to robiť vo velkom, máme tu prostě na cestě z každého prostě veľa kusov, protože všetko predáme a aká je tvoje, nechcem povedať strategie, ale aká je tvoja vízia, ako to máš v hlave?
Tak znova se asi vracím k nějaký tý rovnováze. Ale určitě nějak tak vlastně napůl. Jelikož já ještě pořád studuju, tak kdybych to rozjela úplně naplno, tak bych asi skončila se školou, což vlastně zatím nechci. Já mám ještě 2 roky a asi to dělat vlastně nebudu. Ale jinak to taky nedělám, jenom tak jako napůl, že bych nějak jako vlastně... Já tomu momentálně i já vlastně asi od května nemám školu teďkon, protože univerzity končí dřív, takže nemám školu a vlastně já se tomu věnuju jako pořád, kdykoliv, když mám volný čas. tak se, nebo volný čas, už se to nedá ani nazvat volný čas, pořád vlastně pracuju a věnuju tomu hodně času a dívám se na to tak, že vlastně se snažím, aby se to doopravdy dostalo co nejdál a dávám do toho všechno, protože kdybych do toho nedala všechno, tak asi bych to ani nedělala a vlastně bych se necítila, jako že to vůbec mám dělat, pokud tomu vlastně nechci dát své všechno, ale rozhodně jsem zase realista, takže vím, že je to nová značka. Vlastně zatím toho nevyrábíme ani tolik, protože na to nejsou peníze. A, nebo byly by na to peníze, ale přece nám to hrozně drahý a nemůžeme taky tam prostě hodit úplně všechno, co máme. Ale dávám do toho vlastně všechno a uvidíme, co z toho bude. Ale snažím se, aby, nebo všichni vlastně se dáváme do toho opravdu všechno, aby se to rozrostlo co nejrychleji a aby to mělo úspěch a hlavně, aby to vlastně pomohlo hodně lidem a aby to lidi spojovalo a uvidíme jak to prostě dopadne, no. Nějak tak se na to koukám.
Je to prostě nádherný, já bych hrozně si přála, díl posluchači mohli i vidět, protože tobě je to tak krásně číší z těch očí, jak opravdu jako tomu mluvíš, o tom mluvíš a hrozně věřím, že to všechno vyjde a bude to dobrý a bude to lepší a lepší. Já bych ale teď na chviličku už opustila tvoji firmu a ještě bych se chtěla vrátit ke studiu. Ty jsi vlastně tady už i na střední studovala business management. Co tě k tomu vedlo? Co tě k tomu dostalo, navedlo a jak potom vlastně ti hrál do karet ten Londýn?
Já jsem vlastně původně jsem studovala jenom ekonomii, pak jsem se k tomu vlastně přidala business, nebo jsem to nějak vyměnila za business. Já už se teď nepamatuju, jak to přesně bylo upřímně, ale ono, no, prostě ekonomie, business. Já jsem v tu dobu moc vlastně nevěděla, co chci dělat, ale ono na britských školách je to hodně, už jako od ještě dřív než těch 14, už po vás dost chtějí vědět, co chcete dělat, na rozdíl od českých gymnázií. Tak já jsem si musela vybrat a měla jsem na výběr, já nevím, výtvarku a zeměpis, historii. A já jsem vlastně moc, jako já jsem měla ráda matiku a takovýhle ty jednoduchý předměty, které stejně byly povinný. A vlastně jsem nevěděla, co si mám vybrat. Tak jsem si vybrala vlastně pár jazyků a pak jsem si vybrala tu ekonomii, což určitě mě k tomu trošku navedly rodiče. Ale vlastně v tu dobu jsem nevěděla ani, jestli mě to bude bavit, protože předtím jsem vlastně s tím jako žádný vztah neměla. Ani mě to moc nezajímalo, já jsem doopravdy nevěděla, co budu dělat. A jako když potom si uvědomím, jak jsem začala hrozně jako číst biznesové knihy a koukat se na různý dokumenty a poslouchat podcasty, tak vlastně v tu dobu to tak vůbec nebylo. Takže to nebylo žádný můj sen, spíš nějak shoda náhod, že jsem si to vybrala, že se to začnu učit a potom už to k tomu nějak jako dál spělo. Ono se to potom začne všechno napojovat. Když zjistíš, že tě to baví, tak pak se o to začneš zajímat a jedeš dál.
Londýn, jak moc ti otevřel oči, jak jsi se změnila za ten rok a co tě třeba i vzal?
Já jsem do Londýna odjela na poslední chvíli. Odjela jsem tam v srpnu, myslím. Takže docela jako, to bylo doopravdy úplně na poslední chvíli, protože já jsem se tady cítila hrozně uvězněna. Cítila jsem se tady hrozně, hrozně špatně, vlastně mi tady vůbec nebylo dobře a to mi bylo 16, 17, teď já ani nevím, kolik mi bylo. Ale doopravdy jsem odjela na poslední chvíli. Já jsem odjela na poslední rok střední. Já jsem původně myslela, že normálně dostuduju tady, udělám si IB, což možná někdo z vás bude znát. A to jsem se vlastně nedodělala, odešla jsem v půlce IB a odjela jsem doopravdy na poslední chvíli. Bylo to pro mě hodně důležitý, protože jsem potřebovala být sama v tu dobu. Rozhodně jsem potřebovala být pryč od rodiny, potřebovala jsem být pryč od takové velké skupiny asi řeknu toxických kamarádů a potřebovala jsem od čeho odjet. Londýn je jiný. Londýn je hodně jiný než Praha. Je to samozřejmě jiná zkušenost, pokud tam člověk jede na víkend, na týden, na dva, na měsíc, než když tam žije. Jako město mi to úplně nevyhovovalo, protože přece jenom je to velké město a je to až moc studený na mě. Chybí tam zase taková ta pražská, jak je to všechno malý, tak se všude člověk dostane, všichni se znají a je to taky příjemný. Ale určitě mi to vlastně pomohlo se vůbec někam posunout a naučit se být úplně sama, což mi pomohlo si i uvědomit, že nechci být sama, což v tu dobu jsem vlastně netušila, protože jsem doopravdy věřila v to, že vlastně chci být sama a hodně jsem se začátku izolovala, moc jsem se s lidmi nebavila a tak jsem jako zkoumala, jak to v Londýně vypadá vlastně dost sama. Měla jsem pár nějakých kamarádů, ale na rozdíl od toho, jak jsem vlastně žila v Praze, když jsem se bavila téměř jako se všema a měla jsem ohromný skupiny kamarádů, tak jsem toho v Londýně úplně nechala a chtěla jsem být sama. Což mě taky potom naučilo určitý věci, protože samozřejmě, když je člověk na všechno sám tak a všechny odstrkuje, tak potom jakýkoliv problém je doopravdy jenom váš problém a nemáte to komu ani říct, nebo nemůže vám nikdo pomoct. Takže vlastně potom jsem se tím i uvědomila, že nechci být sama a že vlastně nechci žít v takovémhle městě, protože je to taková blbost, ale tímhle s tím jsem si uvědomila, že tam doopravdy nechci žít. Procházela jsem se jednou Londýnem a uvědomila jsem si, že si vlastně nemám kam jít se podívat na západ slunce. A já jsem tady vlastně zvykla, že chodím třeba na Hradčanský náměstí. Fakt náhodně, když se tak cítím, tak se jdu projít a jdu se podívat na západ slunce. A v Londýně nic takového není. Tam jsou všude vysoký budovy a je tam nějaký jeden park, dva parky. Oni jich tam docela jako je hodně, ale je to všechno hrozně rovný, betonový a chybí tomu nějaký vlastně život, což je ironický, protože Londýn je plný lidí, ale chybí tomu život, příroda, vlastně nějaký doopravdy spojení se zpátky s tím, kdo my jsme. A je to všechno takový zastřený tím, tou prací a těma živýma ulicema, které vlastně vůbec nejsou živý.
A především tam chybí ta naše babička v krásném Libereckém kraji, kde si člověk prostě odpočine a nadechne těch čerstvých stromů.
Já jsem tam jezdila hodně předtím, než jsem odjela do Anglie. Jsem tam jezdila skoro každý víkend.
Je to krásné. Doporučila by si dospívajícímu člověku odjet na rok a získat nějakou takovouhle zkušenost ve velkém městě, ať New York, Londýn, LA?
Myslím si, že hodně záleží nad tím, kde ten člověk je v životě. Já třeba teď tohle to řešíme trošku v rodině ohledně mého mladšího bráchy, protože on chce hrozně odjet do Ameriky. On hraje tenis a chce tam odjet vlastně hrát. A já si myslím, že třeba, a to nechci znít nějak sexisticky, ale myslím si, že to není třeba dobrý rozhodnutí pro kluka, protože si myslím, že kluci dospívají později a když se řekne mladý člověk, tak si představuje někoho, nevím, třeba do 19. 20 a myslím si, že ještě ten kluk zrovna třeba na to možná není připravený a neříkám, že všichni, ale myslím si, že je tam člověk na všechno přece jenom sám a nemá žádnou podporu od té rodiny nebo někoho, kdo by ho navedl k tomu vlastně trošku, co je správně a co není. Ale jinak určitě bych to doporučila. Určitě bych to doporučila, ale záleží na tom, jak se člověk cítí a vlastně co vůbec vlastně je schopný, i když je třeba tady v Praze teda sám, tak vlastně jak se vůbec cítí, když je teda sám, protože
kolik rokov má tvůj brat, iba tak pro kontext?
15.
OK.
A právě že on je malej a ještě k tomu je to kluk. A myslím si, že to není ještě úplně možná třeba za pár let, ale myslím si, že na to člověk ani. Já jsem si myslela, když jsem jela do Londýna, jak si budu chtít udělat spoustu kamarádů a jak budu zase v takové té velké komunitě. A ono to tak, za prvý to tak není kvůli tomu, jak vlastně vůbec, jaký to město je, přijdete tam jako cizinec, to město je ohromný, všichni se zajímají jenom o to, jako co se jim děje v životě. A vy se tam znova tu komunitu nevytvoříte, pokud žijete na jednom místě celý život, tak jste člověk zvyklý, že může pít za strejdou, za babičkou, za kamarádem tamhle, tamhle a teď najednou přijdete do toho nového města a ty možnosti tam nejsou a myslím si, že to je docela šok a nikomu to taky nemusí udělat dobře. Já mám spoustu, nebo ne spoustu, ale mám dost starších kamarádů, třeba na 25, který různě takhle odjeli a přijeli zpátky, protože jim to prostě neudělalo dobře vůbec ta myšlenka, že by tam byly díl, tam byly studovat, takže by tam byly třeba díl jak 3 roky, tak to nezvládli. Nezvládli ten pocit, že vlastně jsou to na všechno sami a že nikdo se o ně vlastně nezajímá. Protože v těch městech jste většinou úplně vlastně sami.
Já osobně, vlastně já jsem přišel z Bratislavy do Prahy a v podstatě sám, jakože na výšku, ale tak je to trošku jiné, protože ten jazyk je dost podobný, takže člověk to cítí jako doma takmer. A potom jsem byl vlastně na takovém pobytě jako jazykovom a nevím, či to bylo 14 dní nebo koliko. Taký kratší, dlhší pobyt. Vlastně byl to kratučký pobyt, ale vlastně byl to dlhší pobyt, jako to byl víkend, alebo nebylo to úplně jako dovolenka, bylo to více také, že tam člověk išel jako kdyby jako student. A nevím, úplně jsem mal rovnaký pocit jako ty z toho Londýna, nějako ma to moc nezaujalo. Osobně prostě. Pritom poznám lidi, kteří milují to město, alebo že úplně. A vím, že keď jsem tam byl, tak jsem se tak úplně nezžil s tím městem konkrétně. Ale například vím si představit, že asi keby jdem někam jinam, to bylo do té US, alebo možno iba hocikam jinam, že prostě asi by to možno bylo lepší, nevím, ale ten Londýn, aj keď to bylo po anglicky, mal jsem strašný pocit také jazykové bariéry, nevím prečo. Alebo bylo to také zvláštné prostě, byl jsem tam fakt taky ten, jak to byla, taky cudzinec prostě a bylo to také divné docela.
A je to docela zvláštní, protože ne všude to je a rozhodně takovýhle pocit nemám v Americe. Ono v Anglii vnímají cizince jinak než třeba v Americe, anebo potom kdekoliv jako jinde. Já mám pocit v Anglii takovej, nevím, cítila jsem se tam vlastně zvláštní, což se mi nikdy nestalo, protože já hodně cestuju a hodně mám kamarády z ciziny a to všechno, jestli to Maroko nebo obyčejně Amerika. A vlastně se mi nestalo, že bych se někdy cítila, jako že se se mnou lidi nebudou tolik bavit, protože jsem cizinec. A tam jsem se tak cítila a hrozně často ve škole jsem se tak cítila, že vlastně se mnou jako nebudou tolik bavit, protože nejsem Angličan. Což mi přišlo hrozně zvláštní, že jsem se takhle vlastně předtím necítila a potom je to trošku osamělý. No. Není to příjemný pocit.
Je to hrozná škoda a ano, já mám bohužel taky jakoby z Británie, z Anglie takovýhle pocit, že já si vždycky představím takovou tu karikaturu toho klasického Angličana z 50. let, akorát, že s nosem nahoru. A já se takhle jakoby v té Anglii cítím, je tam něco nedobrého. Jak kdyby. Přesně jak říkáš, přátelé po celém světě a vždycky všude totální pohoda, lahoda, ale prostě tam je něco divného.
Možno přesně, že je to tak, jako to má být, že vlastně každému vyhovuje něco jiné a že je to taký paradox, že možno přesně mají tam být lidé, kteří si z toho úplně nadšený a prostě mají to fakt radí, protože určitě jsem stretl takového člověka, čo mi hovoril, že prostě jak moc miluje ten Londýn, jak tam rád chodí a je to prostě úplně to, až tam bude představit žít, alebo respektive, že tam žije a že tam chce pokračovat žít a tak. A my jsme to zrovna stretli traja, který úplně jsme se shodli, že hell no, ale
žít asi ne, no. Jako já třeba Londýn ráda mám a také mám 3 velice dobré kamarády, jsou to bráchové a všichni 3 studovali vysokou školu v Londýně a taky jako byli v pohodě, ale po těch 4-5 letech už se jako vrátili, no. Tak jako a do Innsbrucku a do Prahy a do Mnichova, no. Tak jako
já jsem si schopná představit, že tam jedu třeba na měsíc, nebo že bych si tam třeba koupila barák a jezdila bych tam, ale jako ta představa, že tam doopravdy žiju a že si tam buduju život, nemůžu si to představit. Nejde to. Není to moje město.
Kde si život představit umíš? Ty jsi už na začátku říkala, že neplánuješ zůstat v Čechách a vlastně i tím, že by si chtěla mít firmu rozjetou po celém světě, tak už máš nějakého svého favorita, kam by ses třeba jednou upíchla?
Já mám favorita, ale špatná zpráva je to, že jsem tam vlastně nikdy nebyla. Takže vůbec nevím, co si o tom budu myslet, ale jinak já tam mám dost kamarádů. Já miluji LA, já tam mám hodně kamarádů. A já mám hrozně ráda moře. Miluji vůbec ten pocit, že je teplo. Já nesnáším zimu, nebo ne, nesnáším. Já teda vím, že Ale moc nejsem na zimu, nemám to ráda. Miluji teplo a sluníčko a moře. A zároveň vím, že se nechci stěhovat někam jako na Kanáry, protože tam přece jenom zase se nic vlastně neděje a myslím si, že i dokud jsem mladá, tak bych měla být někde, kde se něco děje, i vzhledem k práci. A mně se to tak jako různě mění. V LA jsem chtěla být vždycky, já jsem původně měla odjet vlastně i na vysokou, potom jsem odjela do té Anglie a všechno se to nějak jako rozbilo, ale vlastně teď si nejsem úplně na 100% jistá, teď to místo hodně hledám, protože zase se mi vlastně nelíbí, jak hodně je ta Amerika oddělená od zbytku světa, nebo hlavně od Evropy. A i tím, že jsem si tady začala firmu, tak teď představa, že něco řeším a je tam 9-hodinový rozdíl, je to těžký a nepříjemný. A vlastně ani nevím, jestli je to doopravdy ta odpověď na to, kde chci žít, ale já už dlouho vlastně vím, že tady nechci žít. A myslím si, že teď za poslední rok, tím jak začal covid, tak jsem se k tomu hrozně přiblížila, a což si myslím, že hodně lidí. Já jsem fakt jednu dobu nesnášela český jazyk, cokoliv, co bylo českýho, nemohla jsem to, neměla jsem to ráda, chtěla jsem pryč. Ale vlastně si nejsem tak jistá. Asi je to LA, ale nikdy jsem tam nebyla. Měla jsem tam jet už před 3 rokama. To nevyšlo, minulý rok začal covid, to jsem tam taky nemohla a tenhle rok už jsem to ani neskoušela, protože tam nikoho teďko nepouštějí, nebo je to až moc složitý. Ale vlastně si nejsem jistá. Určitě je to někde, kde je moře a teplo. A to jsem si i potvrdila na Kanárech, že to potřebuju a že nechci žít asi úplně v centru, protože mi tam hrozně vyhovovalo to, jak jsem byla mimo všechno. Takže nějaký takový na místo, jestli o něm někdo ví, tak dejte vědět.
Ano, tak dejte vědět Instagram Andarinka, nebo tak. Můžete napsat mě.
No, tak k tomu bych jenom chtěla doplnit, že v tomhle tom se nám ty geny trošku jako nám nevyšly úplně. Nevyšlo. Jo?
Když jsem to říkala, tak jsem to uvědomila. No,
možná jste jako yin-yang, že se doplňáte prostě.
Ano, vidíš, to by možná...
Tak jo, já chci strašně moc poděkovat za naprosto krásný a vyčerpávající rozhovor s tebou. Byli jsme strašně rádi, že jsi nás poctila svou návštěvou. Budeme ti strašně držet palce s tvojí firmou a doufáme, že se tady ještě někdy potkáme a ty nám povíš, jak už prodáváš i na Novém Zélandě. Tohle byla Andy Horáková. Děkujeme.
Děkuju moc.
Díky, maj se.
Čau.